ja likvidētu kapsētas nebūtu jau tā, ka miroņi vairs nebūs. Vai tev vainīgs ministru nomainīs, nu atnāks labs, nu tad būsim viss kārtībā. Bet es uzskatu, ka viena cilvēka nomaini neko nemainīs. Bet cik no parlaments teica, nē, tagad drīz būs vēlēšanas, nē, to mēs nedarīsim.
Kas to lai zin, ziniet, krievu valodā ir tas teiciens, novēmit lupa novumi mitjot, ja? Atnāks cits cilvēks un viņš sāks visma jauna. Vai tagad ir viss pareizi? Nu, laikam daudz kas ir nepareizi. Jo tagad jau visi tādā dzīvo, nu, teiksim, satraukumā, izmisumā. Es godīgi jums pateiktu, es nebūtu gājis laikam vakcinēties, jo man ir pensija 250 eiro un man tie 20 eiro ir ļoti. Es godīgi pateikšu, jā, es tā arī pateicu bērniem, es pārdevos pa 20 eiro.
Nu, man šķiet, ka nav tā pareizi mētāties un atlaist, jo nu, kļūdīties ir cilvēcīgi, manuprāt. Kurš iesācis, lai arī pabeidz, jo situācija valstī ir ļoti sarežģīta pašlaik. Jauniem būs jāsāk viss no jauna, un tad atkal būs kādas problēmas un atkal atlaidīs.
Protams, ka patreizajā momentā bardaks, vēsaki, ir liels pamatīgs. Nu, bet es tikai domāju, vai viņš pie tā būtu vainīgs. Nu, es domāju, ka tur visu vajadzētu valdību nomainīt. Viņi jau nav profesionāli taisa jautājumos. Ja jau neesi, tad nebija ko iet tajā amatā.
Man grūti spriest, es pats inženieris, es neesmu mediķis. Ko likt vietā? Vai tas nākamais būs labāks? Bet no otras puses mēs saprotam arī šos cilvēkus. Šīs amatpersonas, kas ir pirmo reizi šādā situācijā, viņiem arī nav pieredze, ko darīt šajā Covid situācijā. Daudz saka, ka tur Kariņš ir muļķis un neveiksmīgs un tā tālāk, bet šim cilvēkam arī nav pieredze. Es arī viņu saprotu, ka viņš nezin, ko darīt. Viņš jau nav kaut kāds ļaunais, viņš grib kaut ko labu darīt.